Bună dimineața, astăzi e miercuri 8 august, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. După ce ieri v-am spus că nu prea sunt șanse să plouă, iar prin Moldova, cana din s-a plouat, azi nici nu mai știu dacă merită să mai crezi sau nu prognozelor meteo, dar cum nu am altă soluție mai bună, trebuie să vă anunț că vremea va fi caldă, dar posomorâtă. La această oră cerul e acoperit de nori, lucru care ne face să sperăm cel puțin că va mai ploua. Afară sunt la această oră 22 de grade, la prânz meteorologii spun că vor fi cel mult 24, iar spre seară temperaturile vor coborî din nou până la 22. În deschiderea programului Femeile și politica, Femeile și administrația locală, Femeile și afacerile, pe scurt, Femeile în viața social-politică din Moldova. Vom discuta pe această temă după știri cu o femeie, Angela Ramă, deputat creștin-democrat în Parlamentul de la Chișinău. Iulian Ciocan se angajează să le arate cu amănuntul procurorilor care n-au găsit decât 3 parcări neautorizate, unde mai sunt și altele, idei inedite de promovare a literaturii la postul național de radio din Germania, identificată într-un jurnal de corespondent de William Totok. Nu în ultimul rând, ce scrie presa, până atunci însă știri, Alexandru Eftode este pregătit să le citească din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor!
Cu ce știri vii la această oră?
Guvernul Tarlev a cerut ajutare umanitare pentru a se evita o criză alimentară. Candidații la Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române vor fi verificați dacă au colaborat cu poliția politică. Președintele Georgiei cere Europei să condamne un presupus atac cu rachetă lansat de avioane rusești. Liderii sud și nord coreeni se vor întâlni la un summit istoric. Și acum știrile pe larg. Republica Moldova a prezentat donatorilor externi o listă de produse alimentare și semințe necesare pentru depășirea efectelor secetei, care a produs pagube estimate la $1 miliard, potrivit BasaPress, într-o scrisoare adresată de guvernul Tarlev misiunilor diplomatice și ale organizațiilor internaționale la Chișinău. Se spune că resursele Moldovei sunt limitate și ea are nevoie de ajutoare. Guvernul cere sprijin financiar pentru a cumpăra, între altele, peste 80.000 de tone de făină, aproape 90.000 de tone de cartofi și 85.000 de tone de produse lactate. Ministerul Finanțelor a deschis conturi în euro și dolari pentru primirea ajutoarelor bănești. Conturile vor fi monitorizate de Comisia pentru Situații Excepționale, iar primirea și repartizarea donațiilor se va face prin Agenția Națională pentru Resurse Materiale și Ajutor Umanitar, transmite BasaPress. În România, guvernul Tăriceanu a adoptat dublarea pensiilor agricultorilor de la 1 septembrie. Primul ministru Călin Popescu Tăriceanu a mai anunțat că rămâne valabilă decizia privind majorarea tuturor pensiilor cu peste 43%, începând cu anul 2008. Tema majorării pensiilor a fost îndelung dezbătută de politicienii români în ultima lună. Președintele Traian Băsescu a promulgat majorările, dar s-a arătat nemulțumit că executivul nu a explicat sursele de finanțare. Și tot în România, Colegiul Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității a cerut Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe verificarea posibililor candidați la funcția de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Solicitarea CNSAS vine după ce Forumul Civic Românesc, asociație care grupează mai multe organizații neguvernamentale, a acuzat Consiliul că ascunde dosarele înalților ierarhi și i-a cerut să le dea publicității înainte de alegerea noului patriarh. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a cerut țărilor europene să condamne Rusia, pe care o acuză că a lansat o rachetă pe teritoriul georgian. Saakashvili a spus că Moscova ar încerca să provoace panică în Georgia. Ministerul de Interne de la Tbilisi susține că 2 avioane rusești au pătruns luni seara în spațiul aerian georgian, lansând o rachetă care a aterizat într-un lan de porumb în apropiere de granița cu Republica Separatistă Osetia de Sud, dar proiectilul nu a explodat și nu a rănit pe nimeni. Moscova a respins acuzațiile. La Washington, Departamentul de Stat a condamnat atacul, dar a adăugat că este prea devreme să se spună cine se află în spatele lui. Ambasada americană de la Minsk a anunțat că a fost extinsă lista oficialităților beloruse cărora le este interzisă intrarea în Statele Unite. Autoritățile beloruse au spus că vor lua măsuri de răspuns adecvate. Statele Unite și Uniunea Europeană impuseseră deja restricții de circulație unui număr de aproximativ 40 de demnitari beloruși pe motivul încălcării drepturilor omului în Belarus și fraudării alegerilor prezidențiale din 2006, când președinte a fost reales Alexandru Lukashenko. Președinția sudcoreană a anunțat că liderii din Coreea de Sud și Coreea de Nord vor purta convorbiri la sfârșitul lunii la ceea ce va fi una din rarele întrevederi ale liderilor din peninsula coreeană. Întrevederea, prima în ultimii 7 ani și a doua de după războiul între Seul și Pyongyang, va avea loc în capitala nord-coreeană între 28 și 30 august. Statele Unite și-au exprimat speranța că summitul va contribui la oprirea programului de înarmare nucleară nord-corean, așa cum s-a convenit anterior la negocieri internaționale. Elena, atât de la Praga, ai acum legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Știrile noastre le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Chiar dacă femeile reprezintă mai bine de jumătate din populația Moldovei, bărbații sunt cei care ocupă aproape toate funcțiile în politică și administrație. Femeilor le revin nici mai mult, nici mai puțin, 5% din aceste locuri. În Parlamentul de la Chișinău, de exemplu, sunt 21 de femei din 101 deputați, pe când la guvern avem o singură femeie care, e adevărat, are grija banilor. Este vorba de vicepremierul Zinaida Greceanu-i, responsabilă de economie și finanță. Alte date statistice cu privire la locul pe care îl ocupă femeile în viața social-politică din Moldova aflați de la colega noastră, Lina Grâu, care a stat de vorbă cu o femeie care a reușit în lumea afacerilor. Lina Grâu.
Potrivit statisticilor, femeilor le revin mai mult poziții sociale. 80% din angajații instituțiilor de învățământ primar și secundar și 54% din profesorii universitari sunt femei. Femeile reprezintă o majoritate și mai detașată în licee și universități. Totodată, femeile sunt cele mai lovite de problemele sociale, cu urmări grave asupra familiei și a copiilor. Sondajele arată că peste 75% din cetățenii Republicii Moldova consideră că bărbații se pot afirma mai ușor decât femeile, iar aproape 42% susțin că în Republica Moldova nu există egalitate între genuri. Am întrebat-o pe omul de afaceri, Valentina Can, cât de reprezentate sunt femeile în mediul de afaceri din Republica Moldova.
Majoritatea întreprinderilor unde sunt femei merg bine. Poftim la fabrica de piele, doamna Roza Trigerman, femeie, la Tricon, Valentina Andreeva, femeie, la Ionel, femeie, la noi, femeie, la Hâncești, femeie. Cunosc foarte multe, dar în special cunosc multe femei care prosperă la întreprinderi mai mici și mijlocii, ceea ce de fapt este foarte important. Dar în special femeile, sigur că sunt mai mult la locurile de muncă, nu au business-ul lor creat, nu sunt factori de decizie.
Și de ce se întâmplă lucrul ăsta?
Vedeți, percepția noastră în societate, bărbații nu pot accepta că femeile sunt la fel sau chiar și mai deștepte și mai organizate.
Și atunci o femeie trebuie să depună eforturi mai mari decât un bărbat pentru a fi promovată?
Sigur, o femeie trebuie să depună efort deosebit ca să se afirme că poate munci mai bine decât un bărbat.
Da, spuneți-mi, dumneavoastră, cum ați reușit? A fost greu, ușor?
Eu cred că ușor nu poate fi. Dacă îți propui un scop, atunci trebuie să muncești foarte mult. Eu groază mi-aduc aminte prin toate pe care le-am trecut ca să ajung unde sunt.
Ce a fost cel mai greu?
Tot a fost foarte greu, pentru că eu am din 74, de când am făcut facultatea serală. Mi-am făcut și familie, vă dați seama, dar n-am mai terminat niciodată să învăț, pentru că zi de zi se schimbă totul. Întotdeauna mi-a plăcut să știu mai mult și interesul în activitatea mea de toate zilele este ca mâine să pot face ceva mai important, mai bine, mai mult decât am făcut azi.
Sfatul dumneavoastră pentru femeile care vor să reușească, există vreo rețetă magică?
Eu sunt sigură că fiecare femeie își poate face o afacere. Important este să găsească cu cine să se consulte, să vadă ce poate face. Noi nu trebuie să așteptăm să ne dea nimeni nimic, să câștigăm singuri. Așa cum a cea mai mare profesie, eu am, cred că încerc să mă fac bunică. Ea ca sunt bunică, dar încerc să văd dacă o pot. O să fac tot posibil. Eu chiar am zis că dacă aș fi pierdut tot într-o zi, nu mi-aș fi pierdut optimismul și credința în puterile mele. Aș fi începutul de la început și așa ajunge, poate și mai bine decât sunt azi.
A fost Alexandra Can, directorul întreprinderii de confecții Artima, în discuție cu Lina Grâu. Invitata emisiunii din această dimineață este Angela Ramă, fostă jurnalistă, în prezent parlamentară. Pentru că e vorba despre femei, o să-l rog și pe colegul meu, Valeriu Cațăr, să intervină dacă îi trece prin cap să-i dea Angelei vreo întrebare. Angela, Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Angela, 21 de femei în Parlamentul de la Chișinău. Asta e cam 20%, e mult sau puțin?
Bine, dacă luăm, privim lucrurile în raport procentual, ar fi cam puțin, dar pentru Republica Moldova. dar în general, în comparație cu alte țări, e suficient de mult. Într-o călătorie în Statele Unite ale Americii, chiar cei de acolo, congresmanii, se arătau destul de mirați de procentul înalt, procentul mare, după cum ziceau ei, de reprezentanța femeilor în Parlamentul nostru.
Dar
adică,
de ce?
Adică, uite, la, ca o idee, am putea servi și ca exemplu.
Păi da, da, am putea servi și ca exemplu și, evident, voi trage cenușă la turta mea și voi zice că exemplu, în mod special, este și partidul nostru care a promovat 50% pe lista electorală femei.
Apropo, știu că în campania electorală de acum 2 ani, Creștin Democrația anunța un program de promovare a femeilor în funcțiile administrative. Ați reușit să-l aplicați?
Asta s-a și întâmplat. Din păcate, conform statisticilor, totuși, electoratul nostru, basarabian, preferă să voteze în funcții electorale administrative bărbați. Din păcate, mentalitatea noastră, puțin încă patriarhală, este construită așa încât încrederea, atunci când e vorba de putere, li se acordă bărbaților.
Dar uite că spuneai...
Am avut candidați, în calitate de candidați, foarte multe femei.
Spune că bărbații din, cel puțin din Statele Unite, s-au mirat că sunt atâtea femei în Parlamentul de la Chișinău.
Da, la ei, deci, la ei
invers.
Bine, ei enunță această problemă și acolo, dar din păcate se întâmplă ca femeile să nu fie alese nici acolo în mod plenar. Deci asta e, cât e vorba de putere. La noi puterea este oarecum egală cu calitățile pe care le posedă un bărbat.
Angela, pentru că tot veni vorba de mentalități și dacă e să o luăm la un mod ceva mai general, fie la noi, fie în altă parte, nu cumva femeile sunt cele care de fapt nu insistă în virtutea unui sau altui fapt, pentru că, de exemplu, eu cunosc suficiente femei care preferă să fie întreținute de bărbați.
Bine, eu nu aș vrea să generalizez, pentru că există și mulți bărbați care sunt întreținuți de femei. Aici chiar nu cred că este cazul să generalizăm, pentru că fiecare, la urma urmei, își alege calea în viață și decide asupra destinului său. În general, problema asta, reprezentativitatea femeilor în funcții, pentru mine personal este o problemă, ca să zic așa, inventată. Da, există foarte multe probleme atunci când vrei să te alegi o cale în viață și ea ține neapărat de reprezentanța ta în niște instituții de genul ăsta despre care vorbim.
Ok, dar de ce să insistă că aceasta ar fi o problemă?
Nu știu, eu am spus că ăsta este punctul meu de vedere. Dar probabil femeile întâmpină foarte multe greutăți atunci când încearcă să se afirme, tocmai pentru că, dacă vorbim la modul psihologic, bărbații au veleitatea orgoliului și mai există încă acest raționament construit pe parcursul anilor că bărbatul deține supremația. Și atunci când vrei să te afirmi într-o lume de bărbați, a bărbaților, a puterii, trebuie să faci acest lucru în mod foarte insistent ca să reușești.
Uite, dar femeile au totuși niște aturi în lumea bărbaților. Sunt
sigur
întotdeauna
da.
Lăsate
sigur
în față.
Că da. Sigur că da. Bărbații, în general, privesc lucrurile la modul global și e foarte bine. Ori femeia întotdeauna știe să privească lucrurile în detaliu. Și atunci situația se clarifică ceea ce poate face bărbatul și ceea ce poate face femeia sunt niște lucruri absolut complementare. Și atunci și bărbatul și femeia își pot găsi locul lor în orice domeniu, inclusiv în ceea ce numim noi putere.
Angela, mulțumesc. Vă reamintim că invitata emisiunii din această dimineață a fost Angela Ramă, una din cele 21 de femei deputat în Parlamentul de la Chișinău. Dar cum se manifestă femeile în viața social-politică din Europa? Aflăm de la Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles.
În afară de Irlanda, Germania și de câteva monarhii occidentale, singurul alt stat european condus recent de o femeie care a ajuns să ocupe funcția de șef de stat sau de guvern este o țară est-europeană, Letonia, unde președinta a ajuns să fie o femeie, Vaira Vike Freiberga. S-ar putea spune că e un indiciu încurajator pentru Europa de Est. În realitate, lucrurile nu stau așa. În raportul său anual privind indicele dezvoltării umane, Organizația Națiunilor Unite analizează sistematic acest indice și din perspectiva discrepanței sociale și politice dintre situația femeilor și cea a bărbaților. Raportul ONU găsește, e drept, că în multe din țările Europei de Est, egalitatea economică dintre bărbați și femei e mai mare decât în unele țări occidentale, păstrând toate proporțiile, desigur. Nu însă și când se ajunge la sfera politică și profesională. Aici, în vârful clasamentului mondial, rămân sistematic țările scandinave. În Europa de Est, procentul femeilor în guvern, la nivel ministerial sau subministerial, este de 20% în Macedonia, 16% în Slovenia și Bulgaria, 10% în Cehia și Polonia, dar 3% în România. Situația femeilor în politică în Europa de Est nu poate de altfel fi separată de situația generală a femeilor în tinerele democrații. Până în 89, femeile reprezentau în țările comuniste jumătate din mâna de lucru. Reprezentarea lor politică era de asemenea, prin voia statului, foarte ridicată. Erau cote pentru femei. În Sovietul Suprem, 25% din deputați erau femei și, în celelalte țări surori, procentul nu era departe de asta. Dar, după 89, marginalizarea economică a femeilor a adus cu sine o marginalizare politică. Astăzi, media femeilor în Parlament în Europa de Est de-abia dacă depășește 5%. Desigur, odată aduse toate aceste explicații, tabloul trebuie relativizat. Parlamentele țărilor Europei de Est nu sunt îndeajuns de feminizate și lucrul e adevărat când ne gândim că 38% din deputații finlandezi sunt femei, iar în celelalte țări scandinave și în Olanda, femeile ocupă între un sfert și o treime din scaunele din Parlament. Dar să nu uităm în același timp că în Franța și în Grecia procentul femeilor în Parlament e de 5%, adică exact cât media este europeană. Situația marginală a femeilor în viața politică este europeană se înscrie într-o lungă tradiție care urcă până la acel părinte al bisericii, Tertulian, din antichitate, care scria fără umor: femeia e sexul diavolului. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 18 minute. Imediat vin știrile din subiectele ce urmează: migranții și problemele lor de sănătate după câțiva ani de muncă în țări străine. Acum știri, Alexandru, ai microfonul.
Mulțumesc, Elena. Republica Moldova a prezentat donatorilor externi o listă de produse alimentare și semințe necesare pentru depășirea efectelor secetei, care a produs pagube estimate la $1 miliard. Guvernul Tarlev cere, între altele, sprijin financiar pentru a cumpăra peste 80.000 de tone de făină, aproape 90.000 de tone de cartofi și 85.000 de tone de produse lactate. În România, Colegiul Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității a cerut Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe verificarea posibililor candidați la funcția de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române pentru a se vedea dacă au colaborat sau nu cu poliția politică. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a cerut țărilor europene să condamne Rusia, pe care o acuză că a lansat luni o rachetă pe teritoriul georgian. Saakashvili a spus că Moscova ar încerca să provoace panică în Georgia. La Washington, Departamentul de Stat a condamnat atacul, dar a adăugat că este prea devreme să se spună cine se află în spatele lui. Rusia a emis un nou mandat de arestare pe numele omului de afaceri Boris Berezovski, cunoscut critic al Kremlinului. Berezovski, care trăiește la Londra, este acuzat acum de deturnarea a $13 milioane de la banca SBS Agro în 1997. El era pus sub acuzare în Rusia în alte cazuri de fraudă, dar are azil politic în Marea Britanie și autoritățile de la Londra au refuzat să-l extradeze. Președinția sud-coreeană a anunțat că liderii din Coreea de Sud și Coreea de Nord vor purta convorbiri la sfârșitul lunii, la ceea ce va fi una din rarele întrevederi ale liderilor din peninsula coreeană. Întrevederea, prima în ultimii 7 ani și a doua de după războiul între Seul și Pyongyang, va avea loc în capitala nord-coreeană între 28 și 30 august. Statele Unite și-au exprimat speranța că summitul va contribui la oprirea programului de înarmare nucleară nord-corean, așa cum s-a convenit anterior la negocieri internaționale. Elena, atât din studioul de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știrile Europa Liberă le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
O știre curioasă difuzată de un mass medium. Citez. Procurorii au depistat mai multe parcări neautorizate în Chișinău, create în preajma blocurilor de locuințe de către persoane care obțin astfel profituri ilegale. Suma pierdută de bugetul local în urma acestei activități ilegale este de circa 760.000 lei pe an. Cei care creează parcările neautorizate continuă să activeze chiar dacă sunt amendați, citat încheiat. Credeți că bravii procurori au muncit zi și noapte pentru a identifica parcările neautorizate? Să fim serioși. Nu e obligatoriu să fii procuror sau Sherlock Holmes ca să le găsești în doi timp și trei mișcări. Și eu, dacă vreau tare, pot să le arăt polițiștilor câteva parcări neautorizate. Acestea nu sunt camuflate. Problema e că marea realizare a procurorilor nu schimbă deloc situația. Parcările neautorizate rămân în ciuda faptului că sunt găsite în pofida amenzilor. Prin urmare, identificarea lor e inutilă. Nici nu e de mirare, de vreme ce parcările autorizate existente nu pot absorbi noianul de automobile din ce în ce mai uriaș. Sunt prea puține parcări autorizate și prea multe mașini. De aceea parcările ilegale vor apărea ca ciupercile după ploaie. E timpul ca toată lumea, de la șofer la cinovnic, să facă ceva cu aceste automobile care au ocupat trotuarele, curțile și chiar porțiuni ale carosabilului. În curând nu vom mai avea pe unde merge. Miile de automobile trebuie urgent pitite undeva și e limpede că nu vom soluționa problema amendând proprietarii parcărilor neautorizate. Dimpotrivă, complicăm și mai mult situația.
Migranții plătesc cu propria sănătate beneficiile de multe ori iluzorii pe care le oferă munca peste hotare. Această concluzie o sugerează un studiu realizat de experții de la Organizația Internațională pentru Migrație, relatează Liliana Barbaroșia.
Cercetarea a arătat că 3 ani de muncă peste hotare sunt echivalenți cu migrenă, oboseală cronică și depresie. Motivul: expunerea la temperaturi înalte sau joase, condițiile sanitare proaste la muncă sau la locul de trai, dar și accesul limitat la serviciile medicale din țara gazdă. Iată ce spune în acest sens unul dintre autorii studiului, vicepreședintele unui institut de cercetare din Germania, Ilfriede Stefan.
Majoritatea migranților moldoveni sunt familiarizați cu sistemul de sănătate de peste hotare. 70% din ei au apelat la un medic. Cu toate acestea, cea mai mare parte dintre ei nu are poliță de asigurare medicală, ceea ce înseamnă că accesul la asistența medicală este limitat.
Am întrebat-o pe Laura Burcă, o femeie din Chișinău, care de mai mulți ani face menaj în Italia, din ce motiv munca peste hotare este asociată tot mai frecvent cu stările depresive.
Dorul de casă este în primul rând. Când te gândești că copilașul tău acasă poate un biscuit nu poți să-i permiți să el dai la micul dejun. Doi, tratamentul, să zic, moral care îl suportă în familia respectivă. Vezi și dezechilibru ăsta între două societăți. Pe urmă, e și problema că de multe ori noi lucrăm în familiile italienilor. Sunt foarte consumiști, adică omul, persoana, nu există. În fața lui stă un sclav. Pe mine personal asta mult m-a afectat.
Laura, căreia medicii italieni i-au înlăturat acum câțiva ani o tumoare cu tot cu rinichiul stâng, a confirmat că pentru un migrant cu actele în regulă, accesul la serviciile medicale nu este o problemă. Ea mi-a spus totuși că majoritatea preferă să se trateze acasă când vin în vacanțe și iată de ce.
Costuri mari, pierderea timpului în zadar, pentru că nu avem timpul efectiv. Nu reușești să găsești motivul bolii tale, pentru că tu trebuie să mergi practic 100 de specialiști.
Și mai complicată este situația migranților ilegali, spune Victor Mija, care de 7 ani muncește în Portugalia, o altă țintă predilectă pentru muncitorii moldoveni.
Evident că o să oscilează mult, deci dacă nu plătești siguranța socială, deci plătești de 3-4 ori mai scump. O persoană care nu muncește sau câștigă puțin, nu are posibilitatea asta să-și procure medicamente.
L-am întrebat în cele din urmă pe directorul adjunct al Spitalului Clinic Republican de Psihiatrie din Chișinău, Mircea Cucu, cât de des apelează migranții moldoveni la ajutorul medicilor psihiatri.
Nu pot să zic că este alarmant, dar în principiu este în creștere. Ultimul an cam se adresează destul de des. Eu, ce înseamnă, un pacient, doi pe săptămână, deja e statistică. Acuză dureri de cap, irascibilitate, insomnie și multe alte simptome care țin de registrul psihologului.
Potrivit celor mai recente date ale Biroului Național de Statistică, numărul migranților moldoveni a atins cifra de 335.000 și este în creștere. Mai mulți experți locali și străini operează însă cu cifre de peste 500.000. Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, Republica Moldova este una dintre țările cu cel mai înalt grad de migrare a populației din lume.
O relatare realizată de Liliana Barbaroșia. Și acum să auzim ce l-a trecut prin minte jurnaliștilor de la postul național de radio din Germania ca să promoveze literatura. Poate ne inspirăm și noi, relatează William Totok.
Imaginați-vă că ascultați radio. Tocmai se transmite un reportaj despre un atentat sinucigaș care s-a produs undeva într-o țară îndepărtată, să zicem Afganistan. Reporterul indică numărul victimelor, relatează despre autorii prezumptivi și le dă primele reacții. Deodată emisiunea se întrerupe și o altă voce începe să recite o poezie. Nopți de veghe, nopți cu cerul limpede, cum e cleștarul, umblă ziua alb cavarul, cine va înțeles misterul? Albe nopți de insomnie, nopți de vis și doruri pline, mi-a străjit, o nopți senine, trista mea copilărie. Ascultând acest text, care n-are absolut nicio legătură cu relatarea tocmai transmisă despre atentatul sinucigaș, vă veți spune că redactorul probabil a greșit banda și a pus o înregistrare falsă. După această întrerupere, emisiunea continuă cu alte relatări din lumea largă, cu alte comentarii și știri. A doua zi, la o altă oră, vă aflați din nou în fața aparatului de radio. De data aceasta se transmite o emisiune dedicată lucrărilor agricole de vară. La un moment dat, auziți un semnal sonor oarecum cunoscut. Urmează din nou o voce, iarăși de undeva cunoscută, care începe să recite. Și de atunci, nopți albastre, baldachinuri prinse în stele, toate gândurile mele sunt la voi, sunt ale voastre. Ceea ce am descris mai sus nu este un scenariu, ci face parte dintr-o strategie a postului național de radio din Germania. S-a constatat că lumea nevrozată de monotonia cotidiană nu mai are timp să citească literatură. S-a mai constatat și faptul că de la terminarea școlii, unii oameni n-au mai pus mâna pe o carte. Asta din lipsă de timp sau din lipsă de interes. Pentru mulți, radioul sau televiziunea au luat locul cărților, devenind un soi de înlocuitor pentru lectură. Pentru a contracara această stare, de fapt, conducerea postului național de radio din Germania a decis să ofere ascultătorilor în fiecare zi o poezie. Textul nu se transmite la o oră stabilită, ci în cursul diverselor programe. Indiferent de tema abordată, ascultătorul poate avea oricând surpriza să audă o poezie clasică sau modernă, germană sau aparținând unui autor din literatura universală. Mai mult, poezia aleasă se rea de câteva ori pe zi. Cine n-a fost pe recepție, o poate citi pe internet. N-aș vrea să închei această tabletă fără a vă dezvălui titlul poeziei și numele autorului din care am citat mai sus. Este vorba de Nopți de veghe, scrisă de Șteu Iosif în anul 1911. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Și pentru că azi femeile au avut prioritate, am făcut o excepție și am lăsat presa spre final. Să auzim acum ce scriu ziarele. Valeriu Cațăr, este preocupat vreunul de tema de azi dimineața?
Nu, azi din păcate nu, pentru că timpul caută să o ia înaintea Rusiei. Asta e cel puțin titlul editorialului de azi din care citez. Așa cum și-a strecurat ideologia subteran în mințile atâtor intelectuali europeni, Rusia își trimite acum, când ideologia pare a fi falimentat, spărgătoarele de gheață ca să cucerească ceea ce părea de la sine înțeles că sunt ape, fie și înghețate internaționale. Fluxul tot de ruși preocupat ne amintește că azi vine în vizită în Moldova o delegație a Rospotrebnadzorului de la Moscova pentru a mai inspecta câteva întreprinderi care vor să-și reia exportul de vin în Rusia. Tot fluxul anticipează metamorfoze spectaculoase în rândurile corpului diplomatic, asta după concediile de vară, bineînțeles.
Valeriu, dar alte ziare n-ai găsit azi?
Moldova suverană și-a luat vacanță până mâine deocamdată. Econul l-am primit la redacție, dar n-am găsit nici măcar vreun chioș de gazetă deschis la această oră de unde l-aș fi putut cumpăra, așa că e vară de, mă văd obligat să revin pentru puțin timp cât mi-a mai rămas la timpul, care scrie că tinerii transnistreni au fost lăsați de trenul ministrului Țircun, cel de la educație, sau mai exact că Ministerul Educației a suplimentat în acest an locurile bugetare rezervate în universități absolvenților din Transnistria, dar a făcut-o chiar în ziua în care expira termenul de depunere a actelor. Așa că degeaba.
Valeriu, mulțumesc. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Eu sunt Elena Cioina. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă urez o zi bună pe mâine dimineața. Aici Radio Europa Libera.